آج ویو 360 میں پاکستان میں انٹرنیٹ کے مسائل کا ذمہ دار صارفین کی طرف سے وی پی این کا استعمال ہے یا سوشل میڈیا کو قابو میں کرنے کے لیے انٹرنیٹ سے حکومتی چھیڑ چھاڑ، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں فری لانسرز اور صارفین کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی انتہائی سلو سپیڈ کی وجہ سے ان کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ ٹیلی کام کمپنیز کہتی ہیں کہ ان کی طرف سے سب ٹھیک ہے۔ وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پہلے موقف تھا کہ پوری دنیا میں حکومتیں سائبر سیکیورٹی کے لیے فائر وال انسٹال کرتی ہیں، لیکن دو دن پہلے انہوں نے انٹرنیٹ کی سلو سپیڈ کا ذمہ دار صارفین کی طرف سے بڑی تعداد میں وی پی اینز کے استعمال کو ٹھہرایا ہے۔ پاکستان میں سیکیورٹی کے معاملات سے نمٹنے کے لیے محرم یا دوسرے مواقع پہ انٹرنیٹ کی بندش کی روایت تو موجود ہے، لیکن پورے ملک میں انٹرنیٹ کا سلو ڈاؤن شاید گزشتہ چند ہفتوں میں پہلی بار ہوا ہے، اور یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پچھلے چند ہفتوں میں ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈیجیٹل دہشت گردی کی اصطلاح تواتر سے استعمال کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں فائر وال لگانے کی اطلاعات بھی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ اس سلو ڈاؤن سے کاروبار زندگی کیسے متاثر ہو رہا ہے اور اس کا معیشت پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ کیا انٹرنیٹ تک رسائی میں تبدیلی کا تعلق حکومت کی کچھ سوشل میڈیا ایپس کی نگرانی سے ہے؟ آج اسی پہ بات کریں گے۔ انٹرنیٹ سے صرف سوشل میڈیا ہی نہیں بلکہ بہت سے طلباء کی تعلیم اور کئی طبقوں کا روزگار بھی جڑا ہے۔ پاکستان کے بڑے شہروں کی سڑکوں پر بہت سے موٹر سائیکل سوار آپ کے پاس کھانا پہنچانے کے روزگار سے منسلک ہیں، جو آج کل انٹرنیٹ کی سست رفتار سے متاثر ہو رہے ہیں۔ لاہور سے سمن خان نے چند رائڈرز سے جاننے کی کوشش کی کہ اس سب کا ان کی زندگی پر کیا اثر پڑا ہے۔
مین چارہ لبرٹی میں کرو، یہاں پہ سگنل کا ایشو آ رہا ہے تو پھر گلیوں کا کیا حال ہوگا؟ ہلدور شہر میں چل جائیں، ادھر کدھر بھی کسی گلیوں وغیرہ میں مارکیٹ میں چلے جائیں تو سگنل بالکل بھی نہیں آتے، نیٹ بالکل ہی نہیں چلتا۔
انٹرنیٹ وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا، صحیح تھا، تقریباً 12 گھنٹے میں 25-30 آرڈر اٹھا لیتے تھے، لیکن ابھی کچھ دنوں سے انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے، 8-10 دنوں سے وہی 5-6-7 آرڈر ہوتے ہیں، یہ اسی سے دیہاڑی میں بھی فرق پڑتا ہے۔
ہم جیسے فوڈ پانڈا والے ہیں، کریم والے ہیں، انٹرنیٹ نہیں چلے گا تو آرڈر یا ان کو رائٹ تو نہیں ملے گی نا۔ اگر یہ چیز کو اچھا بنانا چاہ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، تھوڑا ٹائم کے لیے، جیسے کہ سڑک بنتی ہے اس ٹائم ہم اوبر کھابڑ جگہ سے گزرتے ہیں کہ یار بعد میں اچھی جگہ بن جائے گی، لیکن ہم پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آئیڈیا نہیں ہے۔ لیکن جو اس ٹائم جو نقصان ہو رہا ہے میرے خیال سے وہ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔
ٹاسک کمپلیٹ کریں تو ہمیں بونس وغیرہ دیتی ہے، اگر ٹاسک نہ کمپلیٹ کریں تو پھر جو بونس کے پیسے ہیں 50-60 روپے وہ جسٹ ملتے ہیں ہمیں۔ آرڈر وغیرہ کم ہونے کی وجہ سے ہمارے بونس بھی ظاہر سی بات ہے وہ بھی نہیں ہوتے، کمپلیٹ نہیں ہوتے، جو آرڈر سے پیسے ہیں وہ سمجھ لیں کہ آدھے تو پٹرول میں چلے جاتے ہیں۔
کل جیسے کسٹمر نے مجھے غلط ایڈریس دے دیا تھا فوڈ پانڈا پہ، میں نے اسے بولا جی آپ مجھے واٹس ایپ پہ اپنا لوکیشن کرنٹ لوکیشن سینڈ کریں، تو اس نے مجھے جب وہ لوکیشن سینڈ کی تو وہ نہیں آئی، اس نے مجھے وائس میسج کیا وہ بھی نہیں آئے۔ تو اس طرح سے فرق پڑ رہا ہے، کسٹمر کو کیا پتا نیٹ بند ہے کیا مسئلہ ہے، وہ مجھے میرے پہ برس رہی تھی کہ بھائی تم لیٹ ہو گئے۔
پہنچنے میں جب لیٹ ہو جاتی تو ظاہر سی بات اس نے آرڈر کینسل ہی کرنا ہے، تو آرڈر کینسل کر دیتا، پھر ہمیں اس کا بھی وہ نقصان ہوتا ہے، کمپنی ہمیں وہ چارج کر دیتی ہے اس چیز پہ۔
آن لائن آرڈر تھا وہ، مطلب فوراً ہمیں ڈراپ بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈراپ نہیں کر سکا، مجھے 25-20 منٹ ویٹ کرنا پڑا یا ادر جگہ پہ گھومنا پڑا کہ یار کہیں پہ بھی انٹرنیٹ آ جائے۔ اس 25 منٹ میں، اس 20 منٹ میں ہم ایک دو آرڈر کر کے جو کہ 50-60-100 روپے کما سکتے تھے۔ جب تک میں مین مارکیٹ نہیں پہنچا گھوم پھر کے ادھر ادھر مجھے آرڈر نہیں لگا، وہ ہمارے لیے 100 روپے بھی معنی رکھتے ہیں۔
گزشتہ 2 ہفتوں سے انٹرنیٹ میں خلل اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی میں مشکلات کی وجہ سے ملک میں فری لانسرز اور آن لائن کاروبار کرنے والوں کے علاوہ پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ اور یورپی ممالک کو آئی ٹی سروسز فراہم کرنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور سے نوید نسیم نے اپنی رپورٹ میں ان کی مشکلات جاننے کی کوشش کی۔
یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے انٹرنیٹ اور جو آپ کا نیٹورک ہے وہ ایرر دے دیتا ہے۔
لائک ابھی تک 40% جو ہمیں ڈیمیجز کے اوپر جو ہے وہ بیئر کرنا پڑ رہا ہے۔
وی پی این اور پراکسی ہمارے کام کوئی بھی نہیں آتی۔
فائیور کے الگوریتھم اتنے سٹرانگ ہے وہ آپ کی پروفائل کو بین کر دیتے ہیں۔
شارٹ سٹوریز کے انٹرنیٹ نہیں ہے تو آئی ٹی کچھ بھی نہیں ہے۔
انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بہت سارے مسائل فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ अब फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर, सो जब एक क्लाइंट आता है फाइवर के ऊपर और उसको ये सामने शो होता है कि पाकिस्तानी रीजन से आप ना कॉन्टैक्ट करें, वहां पर इंटरनेट के इशू चल रहे हैं, सो ही और शी विल मूव टू द नेक्स्ट पर्सन।
वर्डप्रेस डेवलपर इंटरनेट के साथ चलेगा, ऐप डेवलपर इंटरनेट के साथ चलेगा, कंटेंट राइटर इंटरनेट के साथ चलेगा, एसईओ वाला इंटरनेट के साथ चलेगा, ऑल इन ऑल के मेरा ई कॉमर्स का स्टोर है वो भी इंटरनेट के साथ है। क्लाइंट अगर मुझे कोई इमेज भेज रहा है तो इमेज डाउनलोड नहीं हो रही, वॉइस नोट भेज रहा है तो वो नहीं डाउनलोड हो रहा, तो मतलब मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म है।
इट्स लाइक अभी तक 40% जो है हमें डैमेजेस के ऊपर जो है वो बेयर करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ हमारी डिलीवरीज हैं वो लेट हो रही हैं, हमारे पास नए ऑर्डर्स नहीं आ पा रहे, नए क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन में हमें बहुत सारा गैप क्रिएट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ आउटेज ऑफ इंटरनेट।
सैलरीज अब हमें अपने सेविंग्स में से निकाल के देनी पड़ रही हैं, ऑफिस के एक्सपेंस को, ऑफिस सुबह आके ऑन होता है तो ऑफिस का एक्सपेंस स्टार्ट हो जाता है, वो एक्सपेंस भी हमें अपने बैकअप प्लान में से बेयर करना पड़ रहा है।
फॉर एग्जाम्पल हम अपनी VPN लगा के, प्रॉक्सी लगा के लोकेशन चेंज भी कर देते हैं तो फाइबर के एल्गोरिथम इतने स्ट्रॉन्ग है वो आपकी प्रोफाइल को बैन कर देते हैं कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए किसी और लोकेशन पे कैसे शो कर सकते हैं।
VPN और प्रॉक्सी हमारे काम कोई भी नहीं आती क्योंकि हमारी काम की सेंसिटिविटी इस तरह की है कि हम उसके अंदर साइबर अटैक नहीं चाह सकते, या कोई भी अटैक, मार्वल फलाना डिमकाना कोई भी अटैक, इसलिए हमारे जो क्लाइंट्स के डाटा है हम उनको प्रायोरिटी देते हैं।
बेसिकली जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट है ना उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कंपेयर टू लोकल मार्केट्स, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आप पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, इन सारे ममालिक से आप कम्पीट कर रहे होते हैं। सो जब एक क्लाइंट आपको एक मैसेज करता है और आप प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते तो क्लाइंट मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पर्सन, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो बांग्लादेश से हो।
क्लाइंट अगर हमारा दुबई में, कुवैत में, अमेरिका में, सो वट एवर गल्फ कंट्री कहीं पे भी अवेलेबल है तो हमें उसके पास फिजिकली अवेलेबिलिटी चाहिए, अगर ये कर लेंगे तो हम बच जाएंगे, अगर नहीं करते तो हम अपना काम ही चेंज कर सकते हैं सम हाउ के उसके अंदर इंटरनेट का कोई कंसर्न हो तो बिल्कुल माइनर सा हो।
हमें पता है कि इंटरनेट के ऊपर फायरवॉल जो है वो क्रिएट की जा रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं व्हाट्सएप की, अगर आपको किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साइड वन ऑन वन आपकी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के ऊपर चल रही है सो यू आर अनेबल टू लोड द इमेजेस, अनेबल टू लोड द वॉइस नोट्स, जस्ट आप एक टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, अनटिल अनलेस आप उसके ऊपर VPN लगाएं तो उसकी वजह से आपकी जो है वो इमेजेस डाउनलोड हो पा रही हैं, आपकी जो ऑडियो नोट्स वो डाउनलोड हो पा रहे हैं।
इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो हमारे पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे कि हम VPN यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसको देखते हुए हमारा क्लाइंट का और हमारा जो क्लाइंट और वेंडर का एक जो होता है ना ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा। शॉर्ट स्टोरीज के इंटरनेट नहीं है तो IT कुछ भी नहीं है।
पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन का कहना है कि इंटरनेट में खलल की वजह से मुल्क में काम करने वाले बहुत से फ्रीलांसर्स बेरोजगार हो गए हैं और इन फ्रीलांसर्स का ज़्यादातर काम व्हाट्सएप पर होने की वजह से इससे उनका 40% बिजनेस मुतासर हुआ है। फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के सदर तुफैल अहमद का कहना है कि फ्रीलांसर्स की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया भर में चौथे नंबर पर है और अगर इंटरनेट के मसाइल यूँ ही जारी रहते हैं तो पाकिस्तान की साख मुतासर होगी।
फ्रीलांसिंग है पाकिस्तान की दुनिया में चौथे नंबर पर है, 250 मिलियन से ज्यादा तो ये कमा चुके हैं अभी रिसेंटली। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन भी और स्किल नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। इंटरनेट जब डिसरप्ट हो जाता है 40% से ज्यादा लोग मुतासर हुए। हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, हमारे फ्रीलांसर को इंटरनेट चाहिए, वो रोटी कपड़ा मकान खरीद लेंगे। इंटरनेट जब डिसरप्ट हो जाता है, इंटरनेट की स्पीड, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग जो आजकल इशू चल रहा है इसके अंदर, तो आप सोचें वो लोग बेरोजगार हो गए जिनका काम ही सिर्फ व्हाट्सएप पे था। तो पहला तो हमारा ये काम है कि हम अब ये चीज़ आगे भी अगर होती है खुदा ना खास्ता दोबारा, तो हम पहले तो अपने स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको हम अपनी वॉइस रेस करें कि जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करें, हम मीडिया के थ्रू इसको रेस करें, जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। दूसरी चीज़ हम चाह रहे हैं कि अब हमारे पास नेक्स्ट टाइम बैकअप हो, क्योंकि ये दिन ब दिन ये इशू बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ अगर 40% से ज़्यादा लोग मुतासर हुए और सबका डिफरेंट ओपिनियन है, जो वाईफाई या स्टेबल कनेक्शन या एक्सपीरियंस फ्रीलांसर या IT एंटरप्रेनर हैं तो वो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जो डिपेंड कर रहा था किसी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और जो डिपेंड कर रहा था सिर्फ व्हाट्सएप पे, उसका कोई डिलीवरी बिजनेस था तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ। फ्रीलांसर्स एसोसिएशन जिसको PEFLA कहते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स की पाकिस्तान में एज ऑफ द लेटेस्ट डेटा रिसर्च डन बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक विथ पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन। और फ्रीलांसिंग है पाकिस्तान की दुनिया में चौथे नंबर पर है, 250 मिलियन से ज़्यादा तो ये कमा चुके हैं अभी रिसेंटली। और मैं समझता हूँ एज पर दिस रिपोर्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक विथ अस, 2030 में 1.6 बिलियन तक ये प्रोजेक्टेड है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन भी और स्किल नहीं है تو آپ فری لانسنگ نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر جو فری لانسنگ میں زیادہ تر لوگ کام کر رہے ہیں، سب سے پہلے وہ گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیزائننگ اور کانٹینٹ رائٹنگ، اور جو ہائی پیڈ اور جہاں کے ایکسپرٹس پوری دنیا میں مشہور ہیں، جس میں آپ کو پر آور ریٹ یا پر پروجیکٹ ریٹ بھی بہت زیادہ ملتا ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، سائبر سیکیورٹی، موبائل اپلیکیشنز، یہ فیلڈ ایسی ہیں جس پہ ہمارے بچے زیادہ تر کام نہیں کر رہے. پاکستان میں 60% سے زیادہ لوگ جو ہے ینگ ایڈلٹس اور اس میں میلز ہیں، اور باقی جو ہے 21% آپ سمجھیں فیمیل ہیں. تو ہم پہلے تو اس ریسرچ کی ایک ایک رپورٹ پہ، جو اس ریسرچ پہ رپورٹ پہ فائنڈنگز ہیں، ہم ایک ایک فائنڈنگ پہ ڈیسیجنز اور پلاننگ کر رہے ہیں. اس میں ہماری پلاننگ کیا ہے، خاتون یا گرلز کیوں نہیں ہیں، وہ ریشو کم کیوں ہے، ینگ ایڈلٹس ہیں بٹ پروفیشنلز بھی جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. دوسرا کوالیفیکیشن جو ہے، اس میں کچھ نہیں چاہیے ہوتی، اس میں اسکل چاہیے ہوتی. کوالیفیکیشن ضروری ہے، اچھی بات ہے اگر آپ کے ساتھ کوالیفیکیشن ہے، آپ کی انگریزی اچھی ہے، لیکن آپ کا اسکل کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ انٹرنیٹ ڈسرپشن جو ہے، اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ کے ایشوز ابھی آگے مزید چلیں گے، تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ایشو ہے ہماری انٹرنیشنلی جو ریپیوٹیشن ہے فری لانسنگ کمیونٹی کی، پاکستان دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے، وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی. فری لانسرز نے جو کنٹریبیوٹ کیا 269.8 million تھرو ریمیٹنسز بٹوین جولائی اینڈ مارچ، جس میں سے میں آپ کو بتاؤں 156.9 million جو ہے وہ نان آئی ٹی سیکٹر سے تھا، جبکہ 112 million جو آئی ٹی سیکٹر سے تھا. ہمیں روٹی کپڑا مکان نہیں چاہیے، ہمارے فری لانسر کو انٹرنیٹ چاہیے، وہ روٹی کپڑا مکان خرید لیں گے. ان کو روٹی کپڑا مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو بجلی، ان کو فیول پرائزز سے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ڈالرز میں کماتے ہیں. لیکن اگر ان کو صرف انٹرنیٹ دے دیا جائے، ان کے پاس موبائل فون ہوگا، وہ ویڈیوز بنائیں گے، وہ اس سے کمائیں گے. ہمارے پاس یوٹیوبر ہیں، ہمارے پاس گرافک ڈیزائنر ہیں، ہمارے پاس اے آئی ایکسپرٹس ہیں. اگر یہ انٹرنیٹ صرف چھینے جائے گا تو یہ ریمیٹنس تو آپ چھوڑیں، آپ انٹرنیشنلی ریپوٹیشن بھی ڈیمیج کریں گے پاکستانی فری لانسر کی. اور جو ہم ایک خواب دیکھ رہے ہیں آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھانے کا، تو آئی ٹی کمپنیز بھی سفر ہوں گی.
پاکستان کی وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ نے چند روز پہلے ملک میں سلو انٹرنیٹ کی وجہ بیان کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس میں موقف اختیار کیا تھا کہ اس کی ذمہ دار وی پی اینز کا استعمال کرنے والے ہیں، اور انہوں نے واضح کیا کہ حکومت نے نہ تو انٹرنیٹ سلو کیا ہے اور نہ ہی اسے بند کیا ہے.
سائبر سیکیورٹی میجر دیٹ ایوری گورنمنٹ ان دا ورلڈ ٹیکس. اینڈ مجھے ہمارے یہاں پہ ہر چیز کا ایک میڈیا کے اندر بھی، میں میڈیا کو بلیم نہیں کر رہی، مگر ایک میں کہہ دوں پبلک کے اندر بھی ایک چیز ایشو کریٹ ہو جاتا ہے. پہلے ویب مینجمنٹ سسٹم تھا، گورنمنٹ چلا رہی تھی، اب اس کی اپ گریڈیشن ہے، گورنمنٹ کا رائٹ ہے. آپ سائبر سیکیورٹی اٹیکس دیکھیں اس ملک کے اوپر، آپ دنیا انٹرنیشنل جو سائبر سیکیورٹی اٹیکس ہو رہے ہیں وہ دیکھیں اس ملک کے اوپر کتنے ہو رہے ہیں. جس طرح تھریٹس، سائبر سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں وہ ایوالو کر رہے ہیں، اسٹیٹس نیڈ ٹو ہیو بیٹر کیپیبلٹی ٹو انشور کہ وہ ان سائبر سیکیورٹی تھریٹس کو رسپونڈ کر سکے. تو یہ والے سوالات جو ہیں، اس کا یہی رسپانس ہے کہ جتنا جیسے جیسے یہ چیزیں ایوالو کریں گی، سائبر سیکیورٹی تھریٹس ورسن ہوں گے.
پاکستان کی معیشت پہلے ہی بحران میں ہے، عوام کی معاشی مشکلات میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی. ایسے میں انٹرنیٹ کے سلو ڈاؤن سے کچھ طبقات کا روزگار کا براہ راست متاثر ہونا جو ہے وہ لازمی بات ہے. ملک کی معاشی ترقی پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی اے ڈاکٹر اکبر زیدی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر زیدی بہت شکریہ. پاکستان کے سیکیورٹی مسائل تو ہیں، لیکن ملک کے معاشی مسائل بھی تو اتنے ہی سنگین ہیں. بظاہر تو انٹرنیٹ کی کو سیکیورٹی کے معاملات کی وجہ سے مینیج کیا جا رہا ہے، کیا یہ مسئلے کا مناسب حل ہے؟
آج کل کے دور میں اگر آپ ملک کو برباد کرنا ہے تو پھر سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اس کی ختم کر دیں، اس کا رشتہ دنیا سے توڑ دیں. جو آپ نے ابھی بہت اچھی جو دکھائی ہیں کلپس، سب یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا پوری اقتصادی معیشت جو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور تعلیم وغیرہ، اس کے انٹرنیٹ وغیرہ کے بغیر نہیں چل سکتی. اس وقت پاکستان میں تقریباً 47% 120 million لوگ ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن، اور یہ سب بڑے بڑے شہروں میں نہیں رہتے، یہ کام بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں. اور آج کل تو دیکھیں یہ بڑے تضاد سا ایک سمجھ آتا ہے، اگر اس پہ تو بہت لمبا پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ معیشت وغیرہ. یہ دیکھیں ایک طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹیکس کا جو ہے پاکستان میں بڑھایا جائے، بہت ضروری ہے، ٹیکس بڑھانا چاہیے، ٹیکس جمع کرنا چاہیے ان لوگوں سے. تو اب دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ای پیمنٹس ہیں اس کو بند کر رہے ہیں. انٹرنیٹ جب بند ہو جاتا ہے تو ملک بند ہو جاتا ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں, ٹویٹر شویٹر تو چھوٹی سی بات ہے, پورا ملک کا کاروبار, یہ جو ہے روزگار, یہ جو یہ بات کر رہے تھے کہ ڈیزائنرز ہیں, گرافک ڈیزائنرز ہیں, کوڈ بناتے ہیں, اے آئی وغیرہ کرتے ہیں, وہ تو ایک الگ ہی ہلکا ہے, چھوٹی سی چیز. آپ کا ٹی وی بھی نہیں چلے گا, یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ شاید تھوڑی دیر کے بعد بند ہو جائے گا کیونکہ کوئی انٹرنیٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میرے پاس دو تین ڈیوائسیز ہیں لیکن یہ مجھے نہیں پتا کون سی کب کس وقت بند ہو جائے گی. اور یہ چھوٹی سی چیز ہے, ایک انٹرویو ہو رہا ہے, یہ ہماری کلاسز آن لائن میں ہوتی ہیں, لوگ سرچ کرتے ہیں. تو انٹرنیٹ کے بغیر جو ہے نا ملک کا وجود نہیں رہتا آج کل کے دور میں.
ڈاکٹر زیدی, کس حد تک آپ چونکہ اکیڈمک انسٹیٹیوٹ مینیج کر رہے ہیں, رن کر رہے ہیں, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ کے پاس کس طرح کی کمپلینس آ رہی ہیں اسٹوڈنٹ پورٹلس کے حوالے سے, یا اوور آل جو ایجوکیشن پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ تعلیمی نظام کس طرح سے ڈسٹرپٹ ہو رہا ہے؟
یہ وہی آتا ہے کہ انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں چل رہا. وہ میں جس ادارے میں ہوں آئی بی اے, وہ کہتے ہیں آئی بی اے کا نظام خراب ہے. ہمیں ان کو بتانا پڑتا ہے نہیں, آئی بی اے کا نہیں, پاکستان کا نظام خراب ہے اور کئی طرح سے خراب ہے. انٹرنیٹ تو ایک ہی حصہ ہے, کئی طرح سے چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ انٹرنیٹ نہیں چلتا تو پھر وہ سرچ نہیں کر سکتے, وہ آن لائن جا کے کلاسز کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ نظام نہیں صحیح چل رہا, یہ چیزیں, دس از, یہ پرابلم ہمارے یہاں ہے لیکن یہ کسی اور وجہ سے پیدا ہوئی. اگر وہ دیکھیں,
جی جی,
ابھی یہ پروگرام آنے سے پہلے جب چل بھی رہا تھا میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا اچھا میں یہ دیکھوں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ یوزرز کتنے, وہ 111 ملین آیا, پرانا فگر ہے, میں نے سوچا 120 ملین ہوگا, میں نے ایک دو اور جگہ چیک کی, تو یہ تو 24 گھنٹے کا ایک کھیل ہو گیا. یہ نہیں ہو گیا کہ آپ صبح 9 بجے سے لے کے شام کے 3 بجے تک آپ انٹرنیٹ دیکھتے ہیں پھر آپ گیمز کھیلتے ہیں, یہ آپ کی زندگی کا, ہماری زندگی کا, ساری دنیا کی زندگی کا ایک حصہ ہے. تو اگر آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں آپ زندگی بند کر دیتے.
تو دنیا کے کئی ملکوں میں انٹرنیٹ کو مینیج کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں, کئی جگہوں پہ کامیاب بھی ہوئی ہیں, کیا پاکستان بھی عرب ممالک اور چین کی طرح اس پہ قابو پانا چاہتا ہے؟
پاکستان تو کسی چیز پہ بھی قابو نہیں پا سکا, نہ دہشت گردی پہ, نہ افراط زر پہ, انٹرنیٹ تو اس کے قابو میں نہیں آئے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ ضرور کوشش کریں گے, فائر والز لگائیں گے, کوشش کریں گے کہ مثلا انہوں نے کچھ چیزیں تو کی ہوئی ہے کہ کچھ سائٹس آپ نہیں کر سکتے, کئی لاکھ سائٹس ہیں آپ نہیں جا سکتے, ٹویٹر پہ پابندی کی ہوئی ہے. دیکھیں سب سے جو ایک کیا منافقت جو ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ کسی اسٹوڈنٹ کو ٹویٹر پہ جا کے یا ایکس پہ جا کے اگر اس کو دیکھنا ہے کہ کیا خبریں ہیں, کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں, کیا پڑھنا چاہیے, کیا کوئی آرٹیکل آیا ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ کہتے ہیں بھائی پابندی ہے, بند ہے, بلاکڈ ہے. لیکن جو ہمارے جو اعلی کار ہیں وہ پوسٹ کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں وہ کتنے ہسپتالوں میں گئے, وہ کہتے ہیں انہوں نے کتنے فیتے کاٹے, وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس ملک کے صدر سے بات کی. یہ منافقت ہے. آپ کے وی پی این استعمال کریں, یا آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے جو اور عوام کے پاس نہیں ہے, تو یہ تو بالکل عوام سے آپ ان کا بنیادی حق, یہ بالکل آپ کے جو چینل جو چل رہے تھے, جو چل رہی تھی چھوٹی سی, انہوں نے کہا کہ آپ اگر انٹرنیٹ دے دیں روٹی کپڑا مکان وہ ڈھونڈ لے گا. یہ بہت اچھا سلوگن ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے, آپ روزگار کے مواقع لوگوں کو دیں پھر وہ روٹی کپڑا مکان اسی سے آ جائے گا. انٹرنیٹ اس وقت ایک بہت ہی بنیادی ضرورت اور بنیادی حق ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. آواز یہ اور بات ہے کہ کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے, اس کو روکنے کے کئی طریقے ڈرائے بھی جاتے ہیں.
اوور آل ڈاکٹر زیدی, ایک چیز لاسٹ پہ کوئکلی میں جاننا چاہوں گا کہ امپیکٹ اکانومی پہ ایک تو ہم اب تک دیکھ ہی چکے, ادروائز آپ کے خیال میں براڈر سینس میں اکانومی پہ کتنا فرق پڑے گا؟ انٹیگریٹڈ دنیا ہے, اس کے لحاظ سے تو پاکستان پہ اثر کس حد تک آئے گا آپ کے خیال میں؟
یہ آج ہی کے اخبار میں, پاکستان کے اخبار میں لکھا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی انٹرنیٹ کی ایکسپورٹ یا آئی ٹی کی ایکسپورٹ, انٹرنیٹ کا لفظ نہیں, آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $25 ارب تک پہنچنی چاہیے. زبردست بات ہے, انٹرنیٹ ہے نہیں اور ہم 25 ارب کی بات کر رہے ہیں, 2 ارب بڑی بڑی مشکل سے چلی ہے. میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جس یونیورسٹی میں میں ہوں سب سے, اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کمپیوٹر سائنس کے کورسز کی ہوتی ہے. وہ خود گھر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور سیکھ بھی سکتے ہیں, اور چھوٹا ایک دو سیمسٹر پڑھنے کے بعد وہ آن لائن جا کے, یہ بالکل صحیح بتا رہے تھے, فری لانسرز وغیرہ. تو معیشت آپ کی کیسے چلے گی؟ اس وقت ہماری سب سے تیز جس چیز میں اضافہ ہوا ہے ایکسپورٹس میں, وہ آئی ٹی ایکسپورٹس ہوئی ہیں. اسی پر آپ ایک کلہاڑی مار رہے ہیں لٹرلی. آپ
سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ وہیں کی وہیں رک جائیں گی. ڈاکٹر زیدی بہت شکریہ وقت کی کمی میں. ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ایک اوپینین لینا چاہوں گا. سروپ اجاز اس وقت ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ دیر میں. بہت شکریہ ڈاکٹر زیدی آپ کا. انٹرنیٹ تک رسائی کا تعلق عوام کے اظہار رائے سے بھی جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے اور سب کے لیے ترقی کے یکساں مواقع کی بات کی جاتی ہے. سروپ اجاز ہیومن رائٹس واچ سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سروپ بہت شکریہ. انٹرنیٹ کی بندش یا مانیٹرنگ کی وجہ سے اس کا سست ہونا کیوں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے؟
جی تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیے انٹرنیٹ پہ بندش یا اس کا سست ہونا جو ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ہے وہ کئی سطح پر ہے. ایک تو ظاہر ہے جو آپ نے ذکر کیا آپ نے ابتدائی میں بھی کہ آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہے, ظاہر پیسفل یوز آف انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. اور جیسے جیسے بین الاقوامی قانون جو ہے وہ اس کا ارتقا ہوا ہے, وہ ایوالو کیا ہے, تو اب انٹرنیٹ تک رسائی جو ہے وہ نہ صرف آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہے بلکہ جو ساری گفتگو ہو رہی تھی اس سے پہلے وہ بہت سے جو باقی حقوق ہیں, جو اکنامک سوشل کلچرل رائٹس ہیں, جو معاشی آزادیاں ہیں یا حقوق ہیں, ان کا ضامن بھی ہے, جس میں رائٹ ٹو لائیولیہڈ بھی ہے, جس میں رائٹ ٹو ایجوکیشن بھی ہے. ڈاکٹر زیدی اس کی بات کر رہے تھے, تو اس میں ایک رائٹ ٹو ٹریڈ, رائٹ ٹو آکوپیشن بھی ہے, رائٹ ٹو ایکسیس گورنمنٹ سروسز بھی ہے. تو یہ جو انٹرنیٹ جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کا تو ایک رائٹ ہے مگر وہ انیبلر ہے بہت سے ایک ہول باسکٹ آف رائٹس کی, کیونکہ ہم جس اب آرکیٹیکچر میں رہتے ہیں, جس ایکو سسٹم میں رہتے ہیں, وہاں پر یہ جو رائٹس ہیں جو انڈیویزیبل ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور جب آپ انٹرنیٹ پہ قدغن لگاتے ہیں یا وہ جو ڈسپرپورشنیٹلی قدغن لگاتے ہیں, تو پھر آپ نہ صرف آزادی اظہار رائے کا رائٹ جو ہے اس کو مجروح کرتے ہیں بلکہ آپ ایک ہول ہوسٹ آف اکنامک سوشل رائٹس, یعنی آپ اکنامک پہ آپ
کنٹرول رکھتے ہیں. سر وقت کی کمی, کوئکلی دو پوائنٹس اور ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اگر انٹرنیٹ کی نگرانی عموماً عامرانہ ریاستوں میں ہوتی ہے, ایک دلیل یہ ہے کہ اگر چین اور عرب ممالک انٹرنیٹ کی نگرانی سے متعلق پالیسیاں اپنائے ہوئے ہیں تو پاکستان کے کرنے میں کیا برائی ہے؟
دیکھیں میرا خیال ہے کہ دوسرے ممالک کی جو ہے مثالیں لینا, کیونکہ ہر ملک کا ایک جو ایک آئینی ڈھانچہ بھی فرق ہے, ہو سکتا ہے کہ اس سماجی حقیقتیں بھی فرق ہوں, مگر جہاں تک ریاست کی یہ طاقت جو ہے کہ وہ انٹرنیٹ کو ریگولیٹ کرے, دیکھیں وہ ریگولیٹ کرنے سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا, بلکہ بہت سی انسانی حقوق کی تنظیموں کی ڈیمانڈ رہی کہ آپ نفرت انگیزی اور اشتعال انگیزی پر جو ہے اس پہ پابندی لگائیں, اس کا سد باب کریں. مگر ہم نے جو دیکھا ہے, ہمارا جو تجربہ رہا ہے, خواہ وہ 2016 کا جو پیکا ایکٹ ہو یا اس کے بعد سے بہت سے اقدام جو مختلف حکومتوں نے اٹھائے, اس میں یہ رہا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ پہ پابندی ہوتی ہے یا قدغن لگتی ہے, اس سے وہ جو نفرت انگیزی, اشتعال انگیزی, جو تخریب کاری, وہ جو لوگ ہوتے ہیں شاید ان پر اتنا اثر نہیں ہوتا اس کا.
لیکن جنرل پبلک آپ کے خیال میں زیادہ سفر کرتی ہے. ایک چیز لاسٹ پہ, ایک امپیکٹ جو اوور آل بات اور تاثر یہ بھی پایا جا رہا ہے اس وقت کہ اس کا مقصد جو ہے ملک کی کسی مخصوص سیاسی پارٹی کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیں یہ میں اس پہ قیاس کرنا مشکل ہے, کیونکہ انٹرنیٹ پر کو ریگولیٹ کرنے کی جو خواہش ہے پاکستانی حکومتوں کی, وہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو بہت عرصے سے ہے. وہ ہم نے 2016 میں دیکھی, ہم نے 2017 میں دیکھی, پھر ہم نے 2020 میں بھی دیکھی, 2022 میں بھی دیکھی ہول. تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کو کہ کسی طرح سے اس کو پرسنلائز کیا جائے, یہ خواہش ضرور رہی ہے حکومتوں کی کہ وہ ایک فلو آف انفارمیشن پر جو ہے وہ کنٹرول رکھیں, اور یہ شاید اس حقیقت کے ساتھ اپنا پیس میک کرنا کہ دس از ناٹ اونلی ناؤ انڈیزائریبل بٹ اٹ از آلموسٹ امپاسبل. یہ حکومت جو ہے وہ گیٹ کیپر نہیں رہی انفارمیشن کی, حکومت اس کے حدود و قدود ضرور سیٹ کرے اشتعال انگیزی اور نفرت انگیزی
کو کنٹرول کرنے کے لیے, لیکن اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ سروپ اجاز, ہیومن رائٹس واچ سے سروپ اجاز ناظرین ہمارے ساتھ تھے, اور اوور آل جو پاکستان میں انٹرنیٹ کے حوالے سے مسائل ہیں اس پہ ہم بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
دا بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټه کې ښاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی فون افرانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټه کې ښاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی فون افرانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. سرخط گزارش ها در برنامه این ساعت روایت امروز. زنان افغانستان که در خارج از کشور مهاجر شدند، در مهاجرت نیز با استفاده از فرصت ها تلاش کردند که مستر خدمت و دیگران شوند، اما آرزوی روز را دارند که دوباره با بهتر شدن شرایط برایشان به کشور خود برگردند. آیا زنان دوباره جایگاه خود را در افغانستان پیدا خواهند کرد؟ ایجاد فرصت‌های کاری و تأثیر آن بر کاهش آمار معتادان. شماری از کارگران معدن نمک در ولایت فاریاب میگویند که با استخدامشان در این معدن از استعمال مواد مخدر دور نگه داشته شدند. چقدر طالبان توان فراهمسازی زمینه کاری برای مردم را دارد؟
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، نجیبه خلیل هستم، میزبان برنامه امروز روایت امروز. امید است که شب و روز خوبی را پشت سر گذاشته باشین و با یک پخش یک برنامه دیگه با ما باشین. در برنامه امروز طبق معمول دو گزارش داریم و مهمان محترم ما روی گزارش ها صحبت میکنن، ولی در ابتدا توجه شما را به چند خبر کوتاه از افغانستان جلب میکنیم، بعدا میپردازیم به گزارش ها و مهمان برنامه را روی خط میاریم که روی مسائل صحبت کنن. حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در ماه آگوست سال 2021 کارزار بزرگ جمع‌آوری معتادان و تداوی آنان را راه اندازی کرد، اما روند درمانی این معتادات با چالش‌های به همراه بوده است. حکومت طالبان این چالش‌ها را برخواسته از نبود بودجه کافی دانسته، اما برخی معتادان در مرکز حمایوی آغوش میگویند به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی و رفتارهای ناپسند در جامعه آنان، در جامعه البته آنان دوباره به اعتیاد رو آوردند. اداره زنان ملل متحد با نشر اعلامیه گفته است که برای از بین بردن سیاست‌های ظالمانه طالبان که توانایی زنان را برای کار کردن به ویژه در بخش امداد رسانی محدود می کند، تعامل با این گروه لازمی است. این اعلامیه که به مناسبت 19 آگوست روز جهانی بشردوستی نشر شده گفته است که این پالیسی های طالبان نه تنها حقوق زنان را تضعیف می کند، بلکه مؤثریت عملیات های بشری مبنی بر مشارکت زنان برای رسیدن به نیازمندترین افراد را فلج می سازد. و به دنبال ثبت یک واقعه مثبت بیماری آبله میمون در پاکستان، وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که تلاش می کند تا این بیماری در نقاط صفری مرز با آن کشور کنترل شود. شرافت زمان امرخیل، سخنگوی این وزارت، امروز سه‌شنبه 20 آگوست با فرستادن پیام تصویری به خبرنگاران گفت که آبله میمون یک بیماری ساری است و به تازگی موارد مثبت آن در برخی از کشورها به ویژه پاکستان نیز گزارش شده است. پایان خبرها. بینندگان محترم، با حال هم توجه شما را به گزارش اول برنامه جلب میکنیم. علینا خان، فعال حقوق زن که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان مجبور به ترک کشور شده، در شهر کویته به دادخواهی حقوق زنان و آگاهی دهی در مورد وضعیت زنان تحت حاکمیت طالبان ادامه میدهد. توجه بفرمایید به این گزارش.
علینا phone number is right.
She's...
ولایت غزنی ولسوالی جاغوری بعد از اینکه حاکمان فعلی افغانستان در تحت تسلط خود گرفته گفت ما یک فعال اجتماعی و مدنی بودم و در قسمت حقوق زنان کار میکردم و نهاد به نام جوانان متحرک داشتیم. بعد از سقوط حکومت فعلی در افغانستان ما مجبور به ترک افغانستان شدیم و در کویته پاکستان مهاجرت کردیم و بعد از مهاجرت دوباره ما به کارهای فعالیت‌های اجتماعی و مدنی آغاز کردم. در بین جامعه هزاره که با حمایت‌های تنظیم نسل نوی هزاره مغول ما دوباره تانستم که فعالیت‌های اجتماعی و مدنی ما در قسمت زنا و در قسمت فرهنگ و داشته‌های ما در اینجا ادامه بدم. افغانستان باشی و مجبور به ترک شده باشی به خاطر ادامه تحصیل و امروز من وقتی که وضعیت همقشت من در افغانستان میبینم، من با چشم سر میبینم که امروز حق اولی زن ازش گرفته شده. اونا اجازه کار نداره، اجازه تحصیل نداره، اجازه صحبت کردن در بیرون نداره. اگر بخوای برای حقش دادخواهی کنه در سرکا یا انتحاری میکنه یا شلاق میزنیشان و مجبور به این هست که نفس‌هایشان را بند کنه، بوس‌هایشان را در گلویشان بگذاره و به هر چیزی که امروز او حکومت بالایشان بیاره باید چوب باشن. در صورتی که امروز او زنای افغانستان زنای 40 سال پیش یا 20 سال پیش نیست. 20 سال پیش اگر زنا را برش حکم میداد زنا چوب بود، ولی امروز زنا چوب نیست. گرچن درس نمیخونه، گرچن حق تحصیل و حق کار را نداره، ولی باز هم از طریق کورس‌های آنلاین درس میخونه، ولی باز هم به سرکا میرن تظاهرات میکنه که ما حق ما را میخواییم. یعنی زن بودن بر ما نه ننگ است و نه شرم. پس به همین علت است که امروز زنان افغانستان تغییر کرده، گرچن که دردآور است، گرچن که بسیار اسفناک و غمگین کننده است، ولی باز هم این روز سیاه نمیمانه، دوباره روشنایی میآید و دوباره زنا ارزش و جایگاه خود را پیدا میکنه.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. با میمان برنامه ما خانم سرایا پیکان موین سابق وزارت معارف هستن. البته اونا رو ما تاله نتانستیم که روی خط بریم، ولی همونطور که دیدین گزارش اید یکی از نمونه های گزارش هایست، متعدد است که ما هم را به دست میاریم و خانم های افغان به صورت عموم اکثرا کسایی که از افغانستان برآمدن مجبور شدن مهاجر شدن، اینا به شکل از اشکال در هر کشوری که بودن از امو فرصت ها در اونجا استفاده کردن. بدون شک در کشورهای غربی فرصت ها میسر هست برای هر کسی که اگر بخواید و تلاش کنه که خود به یک جای برسانه، یک حرفه را یاد بگیره و بتانه نه تنهایی که خودش و برای خود و خانواده خود خود برسانه و به خانواده خود کمک کنه، برای هموطنهای خود هم مصدر خدمت شوه. البته همونطور که گفتم این یکی از نمونه از گزاری در هفته که گذشت ما چندین گزارش در این رابطه داشتیم و یکی از ایناست. منتها آنچه که امیدواری اکثریت از اینا است که خب هر جایی که برن در هر مسلک که اینا کار یاد بگیرن کار کنن، باز هم همونطور که خود از اینا میگن که وطن وطن است، اینا آرزوی از اینا ایست که باید به وطن خود برگردن و خدمت کنن. خانم پیکان بخیلم که متاسفانه ما شما از طریق سکایپ نتونستیم رخ شویم، نمیفهم که چی مشکل است، ولی خوشبختانه شما را قرن از طریق تلفن دارم. شما صدای ما را میشنوین؟
بله. سلام به شما نجیبه جان،
خوش آمدین. بازم در حالی که گپ میزنیم بازم کوشش میکنیم در وقفه‌ای که اگر گرفتیم همکارای ما تلاش میکنه که بتانیم سکایپ شما را، البته از این طرف مشکل نیست، اونجا شما را نشان میده که آفلاین هستین به هر حال گزارش اولا نمیفهم که شما شنیدین یا نشنیدین که همینطور که من گفتم تا حالا این موضوع را گفتم اقتداد زیاد از خانم های افغان اکثریتشان وقتی که از افغانستان برآمدن اینا در کشورهای خارج که رفتن اینا کوشش کردن تلاش کردن که از کوچکترین اندکترین فرصت تا بزرگترین فرصتی که برشان میسر بوده استفاده کردن برای رساندن خودشان برای و همچنان برای خدمت برای هموطنهای خود. یکی از چیزهایی که این خانم ها همیشه اکثریتشانه که ما صحبت هم میکنیم میگن که خب از امنیت برخوردار هستن در کشورهای خارج گرفتن ولی وطن وطن است میگن ما اینا آرزو زیر دارن که دوباره به وطن برگردن و این خانم را که ما گزارش شمیال نشر کردیم و بیننده‌های محترم ما دیدن یک امو خاص آخرش یا گفته آخرش ای بود که در نهایت زنای افغانستان دوباره به جایگاه خود خاط رسیدن دوباره به مو موقفی که قرار داشتن در افغانستان پیش از آمدن طالبا. میخوایم نظر شما را در این مورد شما چی فکر میکنین؟ صدایتون متاسفانه ما درست ندارم قطع وصل میشه. شما صدا رو میشنوین؟ شما از صدای ما رو درست میشنوین؟ خانم پیکان ما صدایش ندارم. خب شما اگر میشنوین گوشی رو لسن ببانین کوشش میکنیم که دوباره برای شما زنگ بزنیم و به می امطور گفتیم آرزوی همه افغانایی که مهاجر شدن که مجبور به ترک افغانستان شدن با وجودی که وقتی که با طالبا صحبت میکنیم اکثرا اونا میگن که و هیچ مشکل نیست امنیت هست اینا میتونن برگردن به وطن خود. افغان ها خواستن چنانچه اخیراً وزیر سرپرست وزیر دفاع طالبان همین مسئله را بیان داشت که در کشور خیر و خیریت از آرامیس بیاین ولی کلانترین مشکلی که اکثریت از اینا ادعا میکنن ایست که مشکل اقتصادی است که اینا کار ندارن مخصوصا طبقه اوناس زنا اکثریتشان کارهایشان از دستشان گرفته شده اینا آیده ندارن برن برشان مشکل است چه قسم میتونن که زندگی خود پیش ببرن زندگی خانواده خود کسایی که فامیل دارن این مشکل است. در غیر از او مشکل مکتب است مکاتب هنوز بسته است بالاتر از صنف 6 دختر هنوز اجازه نداره رهبریت طالبا طالب گرچه که میگن خب هنوز هم میگن سرش کار میکنه از یک طرف ادعا میکنن که به اساس شریعت حقوقشان براشان داده شده به این مفهوم که گویا شریعت همه طور میگه که تو میسن شش بخوانن چون دیگه ولی یک تعداد دیگهشان باز میگن که امیدواری است یعنی سرش کار میکنن هنوز هم کار میکنن 3 سال پوره شد خود زمی که از تعلیم و تحصیل دور ماندن یک مشکل بسیار کلان است که متاسفانه همونطور که مفسرین همیشه ایر میگن که محدود ماندن مکاتب دخترها نصف قشر جامعه زنها کار نکردن نسل آینده یک نسل کور است نسل است که نمیتونه برای وطن خود مصدر خدمت شوه و اتفاقا چیزی است که ما در برنامه که مثلا بادزی داریم به نام صدای شما یا استاد سوغک همیشه تلفنایی که می است تقریبا 99% زنگ کسایی که زنگ میزنن هموطنا زنگ میزنن اینا درست است که میگن که امنیت است یک چیزی که میگن از امنیت که در افغانستان در امنیت سراسری هست ولی اکثریت امی 99%شان بسیار با قاطعیت میگه که باید مکاتب باز کنن در مکاتب برای دخترها باز شود که اولاد وطن برخوردار شود از نعمت علم و دانش از این خاطر این خانمایی هم که رفتن کسایی که بحث رزی بود که اینا آرزویشان ایست که دوباره بتانن زمینه مساعد چوبرشان که اونا برگردن به وطن خود ولی سوال عمده هم ایست که چقدر امکان از این موجود است که دوباره اونمو فضای قبل از طالبان که زنا میتونستن کار کنن. افغانستان همیشه یک کشور اسلامی بوده، همیشه زنا و دختر افغانستان حجاب مراعات کردن و بر داخل چوکات اسلامی اینا پیش رفتن، درس خود، تحصیل خود، اگر در مکتب بوده، اگر در دانشگاه ها بوده پیش بردن و مصدر خدمت شدن. امسال 3 سال شد فاکولته طب افغانستان هیچ فارغ التحصیل زن دختر نداره. کورسای نرسینگ، کسایی که در رشته نرسینگ درس میخوندن، در 3 سال هیچ فارغ التحصیل نداره. بنان آینده مسلک طب در افغانستان چی رقم میشه؟ برحال فکر میکنم که تا هنوز ما مشکل داریم که میمان خود دوباره روی خط بریم. بیاین که با اول به یک پیام گوش میتیم، بعد از اون میریم به یک وقفه، بعد از اون میریم گزارش دومم نشر میکنیم و امیدوار هستیم که بتونیم میمان برنامه را تا وقت روی خط بریم. بفرمایید.
اینجا خوب است، مردم اینجا کار میکنه، یعنی دیگه چیز معتاد نمیشن، یعنی دیگه چیز نمیشن، الحمدلله حال خوب است. روزا را نداریم که مردم عملی بود، بازاری بود و چیزا را ندارم، الحمدلله حالی خوش هستیم، بیخی خوش هستیم، هم اینجا کار میکنیم، یعنی مردم مجبور هستن نه عملی شما نه دیگه شما.
پایده چه مواد مخدر اونا چیزا گم میشه دیگه، همه هر چیز که پایده میشه همه بیکاری پایده میشه، همه کار شده مردم در کار مصروف هستن دیگه، همه کار دور میشه دیگه.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. فکر میکنم خوشبختانه ما میمان خود دوباره روی خط داریم. خانم پیکان صدا را میشنوین شما؟
بله سلام، شما صدای ما دارین؟
صدای شما را داریم، بسیار صاف و خوب. امیدوار هستم که تا پایان برنامه همتون باشه، گرچه که ما گزارش دومم نشر کردیم. بله من میخوایم برگردم اما سوالی که با شما طرح کردم که زنای افغانستان، آل کسایی که در خارج هستن، اینا امید از این را دارن که دوباره یک روز اینا به جایگاه خود خاط یافتن در وطن. شما چی فکر میکنین؟ شما هم برآمدین مجبور شدین که افغانستان رو ترک کنین، شما آیا با این خانم ها هم نظر هستین؟
سلام به شما نجیبه جان، به شنوندگان شما. خانم های افغان در هر گفتنار که هر رابطه حقوقی خود امرای وطن خود از دست ندادن، وقتی که اتبار رابطه حقوقی خود با وطن خود از دست نمیدن، یعنی امید از این هست که از منفعت هایی که در کشور هست باید اینا بهره ببرن و از حقوق خود بهره مند شود. ولی شرایط به گونه آمد که زنان افغان و فامیلایشان هم حاضر شدن و در بسر تلاش میکنن استعدادهای خود را به کار ببرن و از اندوخته های خود استفاده بکنن و بتونن که اینا توارث پیدا بکنن، چنانچه ما نمونه های خوب این زنا را در دنیا داریم. ولی ما میخوایم بگویم که این مبارزه هست، این تلاش هست به خاطر احقاق حق خود. ولی وقتی که زمینه ها مساعد میشه دوباره به وطن خود برمیگردن و میتونن که از حقوق حقی خود استفاده بکنن.
فکر میکنین که طالبا در نهایت با درک از این که مردم، نه تنها کسایی که بیرون برآمدن در کشورهای دیگه مهاجر شدن، در خود داخل افغانستان ده ها اکثریت خواه است، ما بین افغانستان است اقتدادی که برآمده، اینا همشون اگر در اونجا ما هستن دستشان زانه خواه، اکثریت خانم ها از کار گرفته شده، مکاتب انوز هم بست است، بالاتر از صنف 6 بروی دخترها. در امین در چنین حالت چی فکر میکنین؟ 3 سال گذشت، آیا امید از این است که طالبا بالاخره پالیسی های خود تغییر بتن، چرا اکثریت دیگران را خوب بمانین کشورهای اسلامی اتا، اما خود عالمای دینی ایره اسلامی نمیدارن که مکاتب برای دختران مسدود کردن و میگن به اساس شریعت عقشان برشان داده شده. یکی خو انگیزی چرا همه تو راست وف آیا فکر میکنین در نهایت طالبان مجبور خواهد شدن که در مکاتب برای دخترها باز کنن و به خانم ها اجازه بدن که برن کار کنن؟
شما ببینین 3 سال بسیار وقت زیاد است و شاید این ادامه هم پیدا بکنه، یعنی ما فرصت و وقت دوباره به دستم آوردن نمیتونیم. بسیاری از دخترها حق دست تحصیل و تعلیم از دست دادن، ولی اینجا کی ضرر کرد؟ طالب هم منفعت در قسمت نداره. از لحاظ سیاسی شما میبینید وقتی که درهای مکتب برای دخترها بسته است، جهان صرف در تعامل باقی مانده با طالب و این ناگزیر است پالیسی های سختگیرانه که در داخل افغانستان داره و ایره تغییر بده و به مردم خود مصدر خدمت شوه. حکومت داری به این معنا نیست که با پالیسی های سختگیرانه و از طرف بالا حکم شوه و در پایین تطبیق شوه، این سیاست و حکومت داری نیست. ناگزیر است که به خدمت مردم قرار بگیره و مسئولیت خود را رفع کنه در قبال مردم خود. بنابراین این مدت زمانی که گذشته ایره جبران هم کرده نمیتونه و باید جبران شوه و باید این تحولی که مردم افغانستان میخواهد در عرصه علم و دانش و تعلیم باوجود بیه. در غیر از اون مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی به حد اعلای خود میرسه و این نمیتونه که پاسخگوی نیازمندی های جامعه و مردم ما باشه. بنابراین ما امید از این داریم که در پالیسی ها تغییری بیاید و تحول در داخل افغانستان باوجود بیاید و مردم افغانستان و زنان افغانستان دوباره به وطن خود برگردند.
بله، و خانم پیکان مطمئنن شما هم از گزارش های پیهم مؤسسات نهادهای مختلف سازمان ملل آگاهی دارین. تقریبا هفته دوبار حداقل گفتم میتونم که گزارش های در رابطه با وضعیت مردم افغانستان در مورد فقر و بیچارگی، در مورد گرسنگی و در مورد وضعیت زنها به خصوص به نشر میرسه. ما دیروز یک گزارش داشتیم در رابطه با مو ای که خانم هایی که با مؤسسات ملل متحد کار میکردن در قسمت توزیع کمک ها به نیازمندا، که تقریبا 1.5 سال پیش طالبا او خانم ها را گفتن که دیگه اجازه کار با این مؤسسات ندارین، دست از اونا از کار گرفته شد که نه تنها اما ماش خود از اونا قطع شد که امو به اصطلاح زندگی خود به او توسط از او پیش میبردن. این گزارش تازه میگه که امی که خانم ها نیستن که این کمک ها را توزیع کنن، اینا با مشکلات فوق‌العاده زیاد مواجه هستن. یعنی ایره میگم که تلاش های ملل متحد در 3 سال تلاش های حاده کردن. سوال همیشه ای بوده که خب پس دیگه جامعه جهانی چی کده میتونه، چی نوع فشار میتونه بیاره، چی انتخاب دیگه یا آپشن یا انتخاب دیگه داره که سر طالبا را فشار بیاره یا اونا را وادار بسازه که عده قلمی و مکاتب دخترها را باز کنن و خانم ها را اجازه بدن که برن کار کنن. شما میبینین اکثریت اقتداد زیادی از خانم ها حتی دست به گدایی میزنن، پیش نانوایی ها میشینن که برای به دست آوردن یک لقمه نان. به هر حال این بحث میمانیم. گزارش دوم هم شما مطمئنن شنیدین که سر کاریابی بود که ایجاد فرصت های کاری و تأثیرش روی برای کاهش آمار معتادان بود. البته این در ولایت فاریاب بود و میچون در هرات هم ما ایره شنیده بودیم گزارش های داشتیم اینا که فرصت های کاری که پیدا میشه بر از اینا و بر معتادین اینا مصروف میشن و امو و در ترک اعتیادشون کمک میکنن. سوال به این است که حال طالبا چقدر توانمندیه امی ایره دارن که بتونن زمینه کاری را، فرصت های کاری را برای مردم در مجموع و خصوصا باز برای معتادان میسر بسازن؟
در قسمت معتادان باید گفت که یک پدیده شومی که بعد از جنگ و یا پیش از جنگ در افغانستان بوده و حتی از جانب یک تعداد گروه های مختلف حمایت می شده به خاطر منافع تجاریشان یا به خاطر منافع سیاسیشان، بسیار مردم معتاد شدند. اینال دسترسی به نهادها، به مسائل صحی، این مسائل ای افراد کی باید کمک بکنه؟ حکومتی که قدرت می داشته باشه و باید از لحاظ حمایتی چندین ارگان در اینجا باید سهیم شود، مثلا وزارت صحت، وزارت داخله، وزارت مالیه، هر کدام در سهم خود کاری بکنند. بحث شغل، بله، اگر ما معتاد مصروف کار شغل بسازیم، در این صورت این میتونه که ترک اعتیاد بکنه و میتونه سطح کاری بسیار کم است و خود سرمایه گذاری در صورت نگرفته، پروژه های متعدد وجود نداره. چگونه میتونیم که کار از همه و همه شمول کار مثل سایر کشورهای پیشرفته دنیا نال هزینه بسیار زیاد میخواید، سرمایه گذاری زیاد میخواید؟ حکومت طالب تا به حال رسما شناخته نشده و یکان پروژه های خود بزرگی که امرای امسایه ها داره او کافی نیست و مردم افغانستان تلاش به این شبکه سرمایه‌گذاری ها زیاد صورت بگیره تا بکنیم که ایجاد شغل بکنه و از این طریق همه کار پیدا بکنن و زندگی. در غیر یکی از فاکتورهایی که مردم هم معتاد میسازه اینمی فقر و بیکاری هست.
بله.
که این دو چیز باعث از این میشه که مردم معتاد شوند و رو به اعتیاد بیارن.
فقر و بیکاری شما گفتین و مشکلات اقتصادی بدون شک خود طالبایی رو میگن که دامنگیرشان است. اقتصاد بسیار ضعیف است، مخصوصا عربی که ضعیف بوده بازی آفات طبیعی هم بسیار تاثیر منفی گذاشته. یک سوالی که در اینجا مطرح میشه و شکایت هم که بوده است که البته فرصت برنامه کم مانده، یک دو دقیقه دیگه داریم، که میگن فرصت های کاری هم اگه هست ایره زیادتر طالبا برای کسایی میده که با خود طالبا میدن. مثلا یکی از شنونده ها شکایت یک روز داشت که میگفت که رفت که برای کار درخواستی داد، برش گفتن که تو جهاد کدی یعنی کو نکده بود، گفتن تو را استخدام نمیکنیم. در این قسمت نظرتان رو بقیه یک دقیقه دیگه وقت داریم، بفرمایید.
خب
دیگه
طالبا قلمداد میکنن که درست نیست، حکومت برای همه مردم باید کار بکنه و ای باید برای همه مردم کاریابی که متاسفانه توانایی و قدرت از این طالبان ندارن فعلا و در گذشته هم چنین بوده. هر گروه برای گروه خود برای حزب خود کار پیدا میکرد که این شیوه حکومت داری نه در گذشته است و نه در حال است. کوشش شود که کار صورت بگیره تا همه مردم افغانستان از شغل و از کاری که ایجاد میشه بهره ببرن و ای البته اقتصاد قوی میخواهد. طالب ها توانایی از این تا کنون ندارن. تا دنیا متحدانه در مسئله افغانستان تلاش نکنه مشکل بیکاری و فقر ادامه پیدا خواهد کرد، یک فاجعه خواهد.
البته باید این را بگم که ما در صحبت هایی که با سخنگوهای طالبا داریم این موضوع رو طرح کردیم، با اونا گفتن خب هر رژیمی که میایه اینا کوشش میکنن با اون نفرهای خود کار بدن، اونا را استخدام کنن که بیشتر مورد اعتمادشان است، به میدر این دلیل از اونا بوده. ولی همطور گفتن مشکلات اقتصادی است که مشکل است که برای کس ایجاد کاریابی شود. بازم خانم سرای و پیکان محترم یک جهان تشکر از شما. متاسفانه امروز مشکل داشتیم از اسکایپ شما را نتونستیم بگیریم، بعدن مشکل تلفن بود که خب خوشبختانه حداقل در دقایق آخر تونستیم، ولی کوشش میکنیم در برنامه‌های بعدی با شما باشیم. خدا نگهدارتان، سلامت.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها. فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان.